Karibu kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Hili ni huduma inayofunza na kuandaa mwamini wa kawaida wa kila siku kufanya kazi ya huduma duniani. Leo tuna somo jipya. Inaitwa Kuongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Na hii ni sehemu ya kwanza kutoka kwa safu ya sehemu 10. Alienda chuo pekee ni muhimu sana kwa kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili kujua jinsi ya kuongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika somo hili, nitakupitisha katika sehemu 10 za kujifunza ili kuelewa, kujifunza kujua uongozi wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku na pia huduma ya kike. Njia ya kwanza ni kwa shahidi wa ndani. Na mara chache shahidi ni mtu wa ndani anayejulikana haijulikani. Huwezi kukaa kwa macho, lakini unajua ndani yako unafikiri Mungu anazungumza na wewe na kumuongoza katika njia fulani. Njia ya pili ni kwa sauti ya Edward. Katika Warumi sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa pili, inasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kuwa nina huzuni nyingi na kundi la panya la kudumu, mtu wa ndani kwa roho, mwanadamu, moyo wako una sauti. Inaitwa sauti ya dhamiri yako. Hii tunaita sauti ndogo tulivu. Njia ya tatu ni sauti ya Roho Mtakatifu. Katika Matendo sura ya 10, mstari wa 19 hadi 20. Tunasoma Petro alipokuwa akiwaza juu ya maono hayo, Roho akamwambia, tazama, watu watatu wanakutafuta. Kwa hiyo inuka pale na ushuke na kwenda nao chini, hakuna kitu kwa maana nilikuwa nimewatuma kwa njia hii ya tatu ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Tunasikia sauti ya Roho Mtakatifu, na sauti ya Roho Mtakatifu ni muhimu zaidi kuliko njia anayotuongoza. Hadi sasa, tumejadili njia kuu tatu ambazo Roho Mtakatifu au Mungu humuongoza mwamini. Njia ya kwanza ni hata shahidi na angemjua. Njia ya pili ni kwa sauti yake. Njia ya tatu ni kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. Onyesha moja jinsi ya kuona majani ya mwanadamu, mikono minne ilipata mwamini, kwa kuwa wengi wanaongozwa na Roho wa Mungu ambao wanakimbia walimwaga, mstari wa 14. La muhimu hapa ni kujua ni kwamba hatuendi kwa watu wengine wakati wote ili kujua Mungu anasema nini. Ni mchakato wa kukua. Wakati mwingine tunaenda kwa mchungaji na kumwomba au kuuliza kile ambacho Mungu anawaambia. Lakini tunapokomaa, Mungu anatutazamia tujisikie wenyewe mada moja kupitia Roho Mtakatifu. Sio kibiblia kwa mwamini aliyezaliwa mara ya pili aliyekomaa kiroho kwenda kwa mtu mwingine kila wakati ili kusikia kile ambacho Mungu anasema. Inasema kwa uwazi kabisa katika maandiko kwamba kama wewe ni mmoja wa wana au binti za Mungu, unaongozwa na Roho wa Mungu na sio na mtu aliye na cheo kikubwa au mtu katika huduma, onyesha ubinafsi wa kiroho hushuhudia pamoja roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Warumi 8 mstari wa 16. Roho ya mwanadamu ni mshumaa wa Bwana, hutafuta undani wa moyo. Mithali sura ya 20 mstari wa 27. Watoto wa Mungu bila kutarajia kuongozwa na Roho wa Mungu, lakini Mungu anataka sisi kwenda kutoka kwa watoto kuhusu wana wako na binti kukomaa katika mambo ya Mungu. Kujua, Mungu anasema kwamba Mungu atatuongoza kupitia hisi zetu za kimwili. Hilo pia ni muhimu sana kulielewa. Mungu hutuongoza kwa roho zetu zilizo ndani. Biblia inasema kwamba tunaenenda kwa imani na si kwa sayansi. Ikiwa tunaamini tu kile ambacho hisia zetu tano za kimwili zinasema, basi shetani anaweza kupata ushauri wetu wa ndani kabisa. Hiyo ina maana gani? Kwamba shetani anaweza kutufanya tujisikie kwa njia tofauti, au maabara fulani itaona mambo kwa njia fulani ambayo ataweza kupata ufahamu wetu kufanya maamuzi. Vaughan anasema, sisi ni kutembea kwa imani na si kwa kuona. Tunatembea kwa Roho wa Mungu akizungumza nasi, na tulitembea kwa neno la Mungu. Hiyo ndiyo inatuongoza, sio kwa sensa ya kimwili. Hakuna mahali popote ambapo Biblia inasema kwamba atatuongoza kupitia mawazo yetu. Mungu atatuongoza, atatuangazia kupitia roho zetu kwa neno la Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Mwanadamu ni roho. Ana roho na anaishi katika mwili. Mungu anataka kila mwamini ajifunze kusikia haya yanayoongoza ili kujifunza kumsikia Roho Mtakatifu na kukwepa hisi tano za kimwili. Watu wengi ambao hawajazaliwa mara ya pili kabla ya Parnell, ambayo ina maana kwamba wako huko kwa hisia zao tano za kimwili. Kuna Wakristo wengi tunawaita Wakristo wa kanuni. Hao ndio waliozaliwa mara ya pili. Nimempokea Yesu Kristo kama Bwana, lakini hawajakomaa na bado wanaongozwa na hisi zao tano za kimwili. Haya si mapenzi ya Mungu. Tunapoomba kwa lugha, tunaomba mapenzi kamili ya Mungu na yanapita. Kwa hiyo ni muhimu sana kunena kwa lugha ili kuomba kwa lugha na kupata kujua uongozi wa Roho Mtakatifu na jinsi Mungu anavyomuongoza mwanadamu kwa mara nyingine tena. Kwa furaha ya ujumbe huu leo wa sehemu hii ya kwanza ya mfululizo wa sehemu mbili, mada inayofuata inakuja sehemu ya pili, itakuwa ni urembo wa wanaume. Asante kwa kuwa nasi.